Jsem rád, že mám rodinu a děti. Určitě nevyznávám styl života sobeckého kariéristy, říká, a člověk netuší, jak se mu to všechno do života vejde. Koncertní turné doslova po celém světě, víc než 40 CD z díly světových a českých autorů, za které mimochodem obdržel mnoho zlatých či platinových desek. A taky projekty pro propagaci klasické hudby mezi mladou generací. Když říká, že určitě má jiné špatné stránky, ale lenost mezi ně nepatří, prostě snadno věříte. Houslový virtuos, který má rád Stinga, Oldfielda, Cohena, Streisandovou a Rihannu, který se nacestuje za celý rok tolik, že jeho nejlepší výlet je z obýváku do ložnice, rád pije bylinkové čaje a zásadně už nesleduje politiku. Jaroslav Svěcený je mým dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Srdečně taky zdravím. Hezký den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Pane Svěcený, to, že nesledujete politiku, tak to je rozhodnutí dočasné nebo definitivní?
No tak asi dočasné, tak člověku to někdy nedá, ale já se přiznám, že jsem ji kdysi sledoval až přes příliš a já už na to nějak... Mě to pak začalo rozptylovat s tím mý práce, protože jsem si ty věci nějak příliš srdečně bral opravdu do sebe a to jsem zjistil, že nemůžu dělat, protože pak se nesoustředím. Takže já si myslím, že každý, ať si dělá tu práci, kterou má, za kterou je konec konců také honorován, takže já přeju všem, aby tu práci, když ji budou dělat dobře, tak to třeba bude lepší. Já vím, že to dneska vypadá. Asi občas ty noviny přečtu, nebo se podívám a někdy je to, jak se píše v takovým tom hudebním žargonu, kvázi una katastrofa teda, jo, ale to asi k tomu patří.
Ale mě napadlo, vy také komponujete, tak jestli naopak sledování politiky by nedodalo vašim skladbám dynamiku nebo nějakou vnitřní emoci. Rozumíte mi?
Já si přeju jenom to, aby mě taková ta kreativita zůstala, protože já píšu opravdu příležitostné skladby, protože jsem hlavně interpret a mám pocit, že do těch už se politická témata fakt nevejdou.
Jste říkal, že jste jednu dobu sledoval politiku intenzivně. Kdy to bylo?
No, tak je to tak 10-20 let zpátky. Taková ta doba po těch 90. letech, potom začátkem, po roce 2000, To mě to strašně zajímalo všecko a tak jako jsem lecčemus jako pomáhal, protože jsem ještě lecčemus věřil a dneska už...
Teď jste bez věreč.
No v tomhle směru asi jo, protože já už prostě nemám, já si to poslechnu a já už jsem zjistil, že dokonce tam čtu jenom to, co je mezi řádky, protože já už tomu fakt nevěřím, takže je to taková...
Žádný politik nemá vaši důvěru.
O to nejde, o ty jednotlivce. Mě to vadí jako celek, ten celek se dostal dneska někam, kam, to jako kdybych se dostal s houslemi s koncertem do bažin a měl pocit, že budu hrát Vílám a Málkám, víte. Tak takovýhle pocit mám z politiky.
Na druhou stranu, ale dobře víte, že ať je politik takový, nebo jsou politici takový, nebo makový, takže jsou to oni, kteří nakonec řídí naše životy. Takže musí být pro přemýšlivého člověka docela obtížné si říct, že to odškrtnete a prostě vůbec nebudete sledovat.
Já to jako neodřízl, ale jenom jsem to odškrtl. A to je velký rozdíl. Samozřejmě, že to v takovým tím vedlejším hledím sleduju, spíš si jenom přeju, aby se ty věci znormálněly. Oni se samozřejmě ty věci dějí. Já cestuju po venku hodně, tak ty různý akce a různý aféry, tak to funguje samozřejmě všude, protože by jinak noviny neměly o čem psát. Ale pravda je, že to musí mít nějaká pravidla hry a já mám pocit, že ta pravidla hry už jsou dávno to tam, takže to je asi to, proč to tolik nesleduju. Ale jinak máte pravdu, je to až hrůzostrašná představa, že tito lidé řídí naše životy a já se až tak moc řídit nenechám, protože jsem celý život na volné noze, takže jsem takový člověk, který se musí starat sám o sebe a tvrdě, že jsem opravdu workoholik, jak jste říkal na začátku, ta lenost fakt nefunguje. Já pracuji 14 až 16 hodin denně a myslím si, že pořád mě to ještě baví. Jo. Takže je to něco, na co musíte mít optimismus v sobě a na co nesmíte tolik vnímat prostě ta negativní témata.
Když jsem mluvila naposledy s Pavlem Šporclem, tak říkal, jak ho politické rozhodnutí například o EET naprosto vyvedlo z míry, protože musí i při prodeji svých CDček na koncertu fungovat v rámci toho systému EET. A tak se jenom ptám, bylo nějaké politické rozhodnutí za poslední rok, dva, tři, které se vás dotklo?
Tak taková ta rozhodnutí zvláštní přicházejí každý třetí den, protože vždycky si každý den si přečtete něco, s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Když se vrátíme k EET, já si myslím, že to není zas tak hrozný, jo, protože u nás zatím ještě nic v té vážné hudbě se v tomhle směru nic strašlivého nestalo. Pokud teda jsem sám teda ještě výrobcem, asi manažerem v tomhle tom, tak možná ano, ale pokud jste interpretem, který na tom koncertě hraje, tak je to věc pořadatelů a ti pořadatelé si to zatím nějak zařídí vždycky tak, aby to proběhlo v klidu, ale to se může samozřejmě všechno změnit, to já netuším. Ale v politická rozhodnutí, jak říkám, mě vadí prostě zásadní věc, že se lidi k sobě chovají zle.
No ale za to nemůžou politici, nebo ano? Nemůžou,
si myslím, že velmi ano.
Já
si myslím,
že
oni vytvářejí poměrně letité klima mezi společností takové, že mají velmi velký dar tu společnost rozpoltit. A to se jim skutečně daří u nás. Si to poslechněte a to skutečně, to je dennodenně, oni tomu říkají, že to je boj politických stran a já si myslím, že to je boj jejich samotných s těmi druhými. Já už na nějaký strany dávno nevěřím. Jsou to prostě bitky jednotlivců a mě z toho jde zle dovnitř a to je prostě něco, s čím já naprosto nesouhlasím.
No dobře, ale pardon, vy si myslíte, že Češi sledují tyhle bitky a potom si říkají, tak pojďme se tak chovat taky?
Já si myslím, že pro mnoho lidí je to návod k použití. Jo. Bohužel, teď se podívejte. Já vím, že samozřejmě noviny vyberou, že jo, noviny jsou udělané formou černé kroniky, ale nicméně sledujete, jak jsou lidi, já tomu říkám předstartovaní. Jsou nervózní, nejsou klidní, protože ten neklid do nich někdo vnáší. No a já si myslím, že ta odpověď je jasná, kdo. Ten, kdo je vidět a ten, kdo do nich celou dobu duje. Navíc po letech ztratili už vůbec formu smyslu, kdo je kdo. Jo? Who is who? Protože u nás se to dokonce dostává do kategorie UFA, kdy některý ti jednotlivci už jsou pro mě naprosto nečitelní a možná, že přiletěli od někud, to já nevím, ale nedokážu je už někdy identifikovat, myslím podle toho, co říkají.
Říká Jaroslav Svěcený, houslový virtuos, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Už rychle půjdeme od politiky, jenom
to je
mě
prima,
zajímá.
To mám velkou radost.
Ale jenom víte, co mě zajímá, jestli na politiku naštvaný člověk, jako jste vy, tak jestli půjde volit?
No půjdu volit, já volím, pokud teda jsem... No, párkrát se stalo, že jsem nevolil z důvodu toho, ale že jsem byl někde, kde volit nešlo, v zahraničí teda. Ale co můžu, tak volím. Nejsem ten, který by zůstával doma.
A jste rozhodnut koho? Nechci slyšet koho.
No, ještě ne.
Chci
ještě
se zeptat
třeba letos vůbec nevím. Teda, naprosto.
Ztrácíte se v tom?
No zatím jo. Zatím,
a podle čeho se budete rozhodovat?
Tak to jsou už potom indicie. Pak já se před volbama vždycky začínám jako trošku zajímat. O to přeci jenom se začnu zajímat, protože samozřejmě... O ta UFA. A třeba z některého z nich vyleze někdo, kdo si říkám, ale tohle ještě by možná šlo. No takže tahle se to... To, co vám teď vypravuju, bohužel by vám tady u tohohle mikrofonu řeklo mraky lidí. Ta neidentifikovatelnost a ta nečitelnost těch lidí, protože ty lidi...
A nebo naopak přílišná čitelnost některých.
A nebo u některých, ano, některých je to až extrémní čitelnost. Tak samozřejmě ty lidi už dávno od tohle tématu otrávila a ty lidi se ještě v té politické sféře bláhově domnívají, že to někoho zajímá. Má to akorát ty, co potom píšou na Facebooku ty otřesný komentáře, tak to jsou asi lidi, kteří mají možná třeba spoustu volného času. Já ho nemám, já na tohle nemám čas.
Říká Jaroslav Svěcený, musím posluchačům prozradit, v jaké formě jste přišel,
ano.
Popsat jim to, co oni nemohou vidět, protože dosud nejsme televize. Jaroslav Svěcený je naprosto vyhublý.
Je to až ne.
Ale ano, prostě vážíte asi tak o 20 kilo méně.
18.
Než jste vážil dřív, vypadáte tím pádem sportovně.
Děkuju.
A jste jakoby nabit energií.
Ano, to jsem.
A teď mě zajímá, jestli příval té energie je přímo úměrný úbytku té váhy, nebo to souvisí s něčím jiným?
No, souviselo to tím, že před asi 4 lety mě byla naměřena vyšší dávka cukru, takže tam bylo velký nebezpečí toho, že by to mohlo přerůst přes jaksi povolený rámec, a tak jsem začal trošku řešit svůj životní styl, a každý hudebník se rád nají po koncertě, to je vám asi jasné, že jo, před koncertem nejíte, tak po koncertě bych snědl i kliku od dveří, a tak jsem si musel trošku pod dohledem paní doktorky udělat takový jídelníček, čímž jsem se stal terčem posměchu veškerých mých kolegů, kteří mě sledovali, jak vyndávám kastrůlky a různý sáčky, a v určitý pravidelný interval jsem se najet.
Počkejte, vy jste si vážně sebou vzal třeba na koncert kastrůlek?
Nebyly to vyloženě úplný kastrůlky, ale byly to takový dozičky.
Vidíte, najednou couváte.
No, dozičky, no.
Dozička.
No,
a v té dozičce bylo co?
No, různé typy jídel, který jsem ten den směl jíst. Já jsem je šestkrát denně.
Kdo je vařil?
Vždycky mi to někdo připravil, část samozřejmě manželka, to je úplně jasné, ale a část jsem si třeba pořizoval někde jinde, takový to, co jsme třeba doma nebyli schopni udělat, tak jsem to prostě měl sebou a na ten den, a i když jsem jel na koncert někam daleko, tak jsem to samozřejmě jedl. Akorát nepříjemný bylo, že jsem si musel zvyknout na režim, kdy si musíte v 4 hodiny opravdu něco vzít, protože jinak by to nemělo smysl. No, tak byla to taková forma dělené stravy.
A jedl jste i ve chvílích, kdy jste nikdy nejedl, to znamená před koncertem, když jste byl napjatý, ta tréma se zjevně vaše ozvala, tak to i v té době jste si to do sebe dostal nějakým způsobem?
Já jsem to měl udělaný tak, že jsem mohl i po koncertě něco malého sníst, ale vždycky to bylo to, co mi určili. Něco lehkého samozřejmě, takže to byly většinou nějaký zeleniny. Takže já jsem pak netrpěl tím šíleným hladem, ale naposledy jsem jedl v 6:30 většinou, a ty koncerty bývají od 7:30, takže já jsem byl v pohodě. To nebylo takže... to, že bych se najedl 30 minut před začátkem. No, to bych nedal, to samozřejmě to vůbec.
No, takhle jste jenom přišel hladov na ten koncert.
Ne, já jsem, tím, že jsem se 2 hodiny předtím najel, tak jsem byl v pohodě. Takže já jsem tohle jsem zvládal, to jsem až byl překvapený, že mi to šlo.
Ale v každém případě vypadáte skvěle, to musím říct.
Děkuji.
A prozraďte, jestli máte po takovém razantním zhubnutí nějaký jiný pocit z každodenního života.
Začal jsem se z toho života radovat možná více, protože zaprvé mi na koncertě, teda po koncertě, nebolí nohy, což je docela zásadní zpráva, protože když se mi dřív lidé ptali, říkali, to je, víte, to musí být náročný na ty ruce, vás musí bolet ruce.
Říkal, ne,
já
na
jsem
nohy.
Říkal, ne, mě bolej nohy, víte, a opravdu dost. Jo. A, takže to je první věc. Ta moje doktorka kamarádka mi pak, když jsem zubnul, tak mi připravila tašku s 18 kilogramy. Tak říkala, tak teď se s tím projdi tady po místnosti, abys viděl, co si tahal. Tak to jsem vystřízivěl teda úplně, to jsem si uvědomil, jak jsem fakt na sebe byl. Já jsem byl na sebe takovej, že jsem opravdu se snažil hodně, a teď to nechci, aby to vyznělo nějak divně, ale já jsem fakt hodně dělal vždycky pro druhý, a to dělám do dneška, teda samozřejmě.
Vím.
Ale v tohle nějak jsem na sebe s prominutím kašlal. Trošku myslím na ty věci, co se týče mýho způsobu života, a v tomhle tom směru teda to začalo být už hraniční a začalo to ohrožovat i mý zdraví. Takže to jsem teda pochopil, že tudy cesta už nevede. Ne?
No a nestýskalo se vám po těch dobrotách, teda ve vší úctě k mrkvičkám a k brokolici?
Tak oni naštěstí v tom jsou i stejky, které můžete jíst, což je dobrý, ale nesmíte k tomu jíst právě ty špatné věci. No. No, stýskalo se mi, já vám řeknu po čem, po větrníkách. Jo. Větrníky, rakvičky. Chodil jsem rok, když jsem se blížil k místu, kterému se říká cukrárna, tak jsem přecházel na druhý chodník. To se teda přiznám, že tam ta závislost, já jsem měl tyhle věci rád, pak jsem měl rád na jednom místě na dálnici D1 makové štrudlíčky se švestičkama.
Známe
tam
asi stejné místo.
Já mám pocit, že se tam scházíme všichni. Nechci tady dělat reklamu, ale myslím, že víme o jaké místo se
No,
jedná.
A dneska si sladké vůbec nedá.
No minimálně, v ovoci.
To znamená, no. Že říkáte, že máte relativně velkou sebekázeň.
Musel jsem si ji naučit mít. Protože...
A nikdy předtím jste ji nemusel mít?
No, měl, ale já si myslím, že co se týče právě toho stravování a vůbec teda tý životosprávy, tak já jsem třeba přes den vůbec neměl jako nějak, jako že jsem neměl čas jíst, jo. Takže já jsem fakt se, no pak jsem se teda našťouch poté, no. Takže no, špatně, bylo to špatně, já to dneska vím, ale když vám nic není, tak prostě nic neřešíte.
Víte, zajímalo by mě jenom, jestli jste se do toho musel hodně nutit. cítit, protože já mám pocit, když jsem vaše životopisy četla a sledovala a studovala, takže vlastně celý váš život je tak trochu sebekázeň, protože dokážete přesně dělat věci, které si žádá vaše hra a vaše festivaly a ano, tak dále. Ano, ano. Tak jsem si říkala, že ono snad pro vás nemohlo být ani tak moc těžké prostě najednou přestat jíst svíčkovou.
Myslím, že jste to popsala naprosto přesně. Ono to těžké pak už nebylo, protože já jsem si na to jídlo přenes tu sebekázeň z té pracovní činnosti. Hmm. Takže pak to najednou začalo fungovat, ale opravdu jsem se musel rozhodnout velmi rychle, protože jako to zdraví bohužel máte jedno, a když už se to teda opravdu potom, jak se říká, někam semele, no tak tam už třeba není úniku, takže já jsem se musel rozhodovat docela rychle.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Jaroslav Svěcený, jeden z nejznámějších současných českých houslistů, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Řekněte, byl jste ten typ dítěte, které hrálo na housle, když si ti ostatní kluci hráli šmíčem?
No, já jsem to tak jako kombinoval. Já jsem začal v 5,5 a tenkrát jsem ty housle měl spíš jako takový doplněk činnosti. Já jsem dědečka, kapelníka a houslistu. Já jsem do toho docela tehdy hodně sportoval. Já jsem žil v Hradci Králové, takže jsme měli blízko nahory. Hodně jsem jezdil na lyže, to bohužel v
kdy vám to zakázali?
Ono to vzešlo samo, protože v 15 letech jsem přišel na Pražskou konzervatoř a tady už jsem byl přeci jenom víc v tom dění hudby a najednou ten sport šel stranou, což teda musím říct, že asi byla trošku škoda, protože jsem už nebyl v takový kondici, jako jsem byl předtím. Nicméně nebyl jsem rozhodně dítě, který by jenom hrálo v době, kdy ty kluci vedle hráli nějaký spot, ale já na ně viděl, to byl teda jeden problém. A tenkrát frčel hokej s tenisákem. Tak samozřejmě bylo období, kdy jsem měl budíka a věděl jsem, že ještě musím hodinu hrát, protože mě dohle děda kontroluje nebo maminka poslouchá. No, takže to tahle doba taky byla. A pak už jsem běžel hrát teda ten hokej s tím tenisákem, ale ve 12 letech se to nějak změnilo. Prostě najednou mi to začalo bavit a začal jsem jako...
Čili, pardon, jenom abych tomu dobře rozuměla, čili do 12 jste chtěl být raději s těma klukama, když jste musel cvičit.
Určitě.
A po těch 12 letech jste radši hrál, než byl s klukama.
Najednou se to začalo měnit a ta muzika mě začala zajímat daleko víc a to hraní. Najednou jsem měl jako pocit, že to je něco, co bych chtěl v životě dělat. A já jsem měl ještě takový zvláštní moment. Moje maminka učila tehdy na gymnáziu, no a já jsem měl vedle základku a teď říkala, hele, tak půjdeš na gympl, že jo, a teď potom ty housle pak se uvidí, co a jak. A teď jsem si říkal, tak maminka učí na gymnáziu, tak to bude vědět úplně o všem, co já, protože jsem na stejné škole, že jo, když se nepřipravím nebo tohle, to ne, já si trošku dělám legraci, ale i to byla jedna taková pidi motivace, že jsem fakt cvičil jako zběsilý. Já jsem navíc na Pražskou konzervatoř dělal přijímačky v době, kdy neexistovalo spoustu jiných konzervatoří, takže ani konzervatoř v Pardubicích. Takže a my jsme měli takzvaná směrná čísla v té době. To znamená, že byl určitý počet z kraje, ze kterého jste, na přijetí do různých oborů. Takže fakt tenkrát to byla doba, kdy člověk musel fakt na těch zkouškách zamakat, aby se dostal.
Jenom mě řekněte, co se stalo v těch vašich 12 letech? Byl to nějaký zvláštní zážitek, hudební zážitek, myslím, nebo se něco vám zlomilo v hlavě, nebo v emocích, nebo jak jste to prokouk najednou ty housle?
Prokouk jsem to tím, že začal jsem vnímat víc, dostali se ke mně nahrávky různý, z různých lokalit, protože jsme měli přátele, kteří nám ji posílali zvenku, LPčka tenkrát, že jo, a teď já jsem poslouchal všechny ty houslisty typu Nathan Milstein a takový ty slavný borce, kteří fakt na ty housle hráli úžasně a mě to začalo moc zajímat. A byla to taková inspirace těma interpretama, který pro nás, aspoň pro mě, jsou do dneška opravdové hvězdy. hvězdy světové, což už dneska jsou legendy, už žádnou už tady nejsou mezi námi, ale to byla ta inspirace těma nahrávkama.
Mě totiž zarazilo, jak jste řekl, že ve 12 letech najednou jste měl pocit, že byste chtěl, aby to byla vaše životní náplň vlastně. To málo, který 12-letý kluk, ruku na srdce, to řekne o čemkoliv. No. Ty nebyl jste trochu pro ty ostatní podivný?
Ano, byl. Byl jsem fidlal, byl jsem ve škole, byl jsem. Je říkal, hele, už jde zase vrzat tamhle, že jo. Samozřejmě, že jo, to jako tenkrát bylo. Až ve škole, ale potom, když jsem chodil do 7. třídy, zjistili, že by se tím mohli jakoby taky prezentovat. Takže já jsem Hradci hrál na všech akcích, schůzích, setkáních a tohleto, kde prostě bylo potřeba. Takže se vždycky ozvalo žák 7C Jaroslav Svěcený do ředitelny a to už jsem věděl, že jdu někam hrát. Jo.
Pro pány.
A najednou to bylo, jako, že já na to vůbec nespomínám ve zlém, protože pro mě to byla úžasná praxe. Já jsem musel hrát opravdu všude. Hrál jsem i na nádraží třeba. Že jo. To byla akce na nádraží. Jsem hrál mezi peronama. No a člověk musí vybrat, ty ho se vyndat z futralu a zahrát. Že?
Tak, ale řekněte mi, jaké byly vlastně vaše pocity jako kluka, když kolem vás byli lidi, kteří sledovali každý váš pohyb, poslouchali každý váš tón. Co to s vámi dělalo?
Já jsem to tenkrát moc nevnímal. Já jsem se tak jako postupně snažil dostávat tím houslím jaksi vztah sám jako uvnitř. Jo. Mě tyhle ty věci nebrali. Já vám ještě řeknu jeden moment možná, co pro mě byl zásadní, když jsme už mluvili o tom Natanu Milsteinovi. Mně se v době studií na AMU podařilo k němu se dostat na kurzy. A to byl zlomový moment absolutní, že jsem se rozhodl, že chci dělat a opravdu se pokusit o tu solovou dráhu a zůstat na té volné noze, což tenkrát byla docela riziková záležitost, že člověk se dostal do dneška, prostě nevím, jak se to povedlo, ale zaplať pánbůh, dělám to celý život a nemáte žádnou jistotu, nejste státní zaměstnanec, takže vám nejde plát, platíte zdravotní, sociální, všichni víme, co je volná noha a v té kultuře, kultura je asi to poslední, ta poslední zaměstnání, kde bych měl jako pocit, že to je finančně, jako to asi by byl lepší firmy dělat, co se týče financí, ale to je to, že vás to musí absolutně bavit. A to je asi taky moment, že v těch 12 letech se ve mně něco změnilo a když to posunu ten život dál, tak z toho jsem se stal takovým workoholikem, protože mě to opravdu začalo bavit a přiznám se, že mi to baví i do dneška v neméně intenzivní míře, což mám opravdu velkou radost a vážím si toho, že můžu dělat něco, co mě baví a ještě se tím živit.
A mohu ještě na skůček zpět k tomu 12-letému klukovi, protože to mě očarovalo. Zjistil jste, že vás už v té době, že vás prostě baví víc hrát před lidmi, protože je to nějaký druh tlaku stimulačního pro toho hráče, anebo jste se radši zavřel v pokoji a hrál si?
Je to droga. Prostě před těma lidma je to něco úžasného. Já si myslím, že dneska, kdybych neměl možnost komunikovat s tím publikem, já jsem navíc typ poměrně, já se nepovažuji za toho takového toho konzervativního, trošku tomu říkám v tomhle směru, akademického houslistu, který by jenom přišel, uklonil se, zahrál a zase odešel. Já mám rád kontakt s lidmi. Pro mě je kontakt s lidmi absolutně všem a na tom pódiu ten kontakt navazuje i verbálním způsobem. Protože si myslím, že je dobré těm lidem taky něco říct o tom, co se na tom pódiu děje. A to je asi ta droga. Já bych bez pódia nemohl být, aspoň teda zatím ten pocit mám.
Jeden z nejznámějších současných českých houslistů Jaroslav Svěcený je stále hostem dnešní osobnosti. Plus budu se ptát mimo jiné na to, jestli je typ rváče, takového rváče, který stále musí o něco usilovat a práce. S něčím bude se ptát na dceru, o které před tuším 5 lety řekl, že bude brzy lepší než on. A budu se ptát na to, jestli už se tak stalo. A budu se ptát také na to, jaké zajímavé zkušenosti si přivezl z loňské cesty po Spojených státech amerických, kde koncertoval právě se svojí dcerou. Takže vítejte a zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Pane Svěcený, vy jste se přiznal nedávno, že máte rád filmy a zajímají vás všechny novinky. Takže mě by docela zajímalo, jaká novinka nebo jakýkoliv film vás v poslední době natchnul.
Tak přiznám se, že filmy mě zajímají, možná už je to trošku uchylka z mého pracovního života i z pohledu hudebního, to znamená velmi sleduju filmovou hudbu. Samozřejmě, že sleduju takový ty velikány, jako je Hans Zimmer a John Williams, to je můj takovej bude mě opravdu favorit v té muzice, co dělají. A z těch filmů, víte, člověk spíš vnímá charaktery a samozřejmě se klidně podíváme na odlehčené věci. Takže se pro mě, já nemám problém si v noci ve 2 hodiny pustit Piráty z Karibiku. Jo. To je taková pohoda po tom náročném dnu.
Ne, tomu rozumím.
Že se na to kouknu a řeknu si, hele, to je taková, trošku se vrátí, prostě takový návrat do pohádky. Člověk to potřebuje tu pohádku vidět a líbí se mi, že i dneska už díky té technologii se dokáží ty filmy i tohoto typu udělat neuvěřitelně zajímavě, pestře, jo, někomu se to třeba vůbec nemusí líbit, mě to prostě baví. Pravda je, že na filmy nějakého psychologického, dramatického charakteru tolik čas nemám, ale zajímají mě třeba, já jsem v konzerva možná v tom, že se dívám na starý filmy pro pamětníky, který mě úplně fascinují. Tak samozřejmě, když beru kriminálka, tak prostě u mě vede Hercule Poirot, tak to je klasika. Už, to už je, ano, začíná, jak říkal kamarád, začíná se to blíží k Shakespeareovi, že jo? Takže to mě úplně dostalo, když tohle řekl. Ale pochopitelně mám rád filmy, kde fungují, jsou natočené tím úžasným, takovým tím možná nepravdivým způsobem ta 30. léta, taková ta, že zavřete oči, odcházím, to nemyslím, ale takový ten zvláštní forma i mluvení, kdy ti lidé mluví slušně v tom filmu. Neteče tam krev, nejsou tam masové vraždy, jo, to je zvláštní, prostě to takový salonní typ filmu a víte, co, čím jsem starší, tím mě to víc přitahuje, jo, tyhle věci.
Ještě jsem se na dané téma, ale chtěla zeptat, jestli třeba nějak zvlášť vyhledáváte filmy o lidech spojených s muzikou. Příklad Amadeus samozřejmě, to je taky klasika.
Absolutně.
Ale jestli jste viděl třeba Whiplash?
Viděl, ale já se vrátím k Amadeovi. Amadeus to je film, který považuji za nejkvalitnější, nejdéle trvající a nejpřímočařejší PR vážné hudby. To je něco, co se Milošovi Formanovi povedlo jako absolutní, já jsem říkal, na to se koukněte a to je klasika, že jo. Je tam představený Mozart, samozřejmě, že tam je fikce, co se týče života, tak to asi si nikdo nepředstavuje, že by tahle šel jeho život. To je dramaticky stvárněné.
Právě, že každý, kdo se na to díval, si to tak představuje.
Ano, to není to tak, ale to vůbec není podstatné. Tam je podstatné, že ten člověk je vykreslen jako člověk. Nikoliv jako mramor, nikoliv jako skamenělina, nikoliv jako co si kostnatělého, protože to je přeci vážná hudba. Je to člověk z masa a kostí a řeší tam situace, ten Salieri, ve skutečnosti je taky trošku jinak, ale ta zápletka a to všechno, co tam je, najednou dává tím, že tam ta muzika hraje. Já jsem do dneška, přiznám se vám, že já se koukám do dneška na ten film i z titulky, protože na závěrečných titulcích hraje druhou větu z Mozartova koncertu pan Ivan Moravec a to byl pro mě klavírista úplně toho největšího světového formátu a když slyším to tí da di di da di da 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 dam tí da dam tar, tak už brečem. Ten film je pro mě do dneška obrovský emocionální zážitek.
Já jsem začala těmi filmy proto, že jsem chtěla mít takový hezký oslý můstek k následujícímu dotazu dvojtečka. Kdyby někdo přišel s nápadem sfilmovat váš život, Šel byste do toho?
No, asi ne. Zatím asi ne. Ale takový nápady už byly. Už jsou nápady i, že by se mnou napsali knížku. Myslím si, že ještě na to čas a rozhodně ještě mám pocit, že...
Teď, jak jste štíhlí, tak byste mohl už tam dokonce hrát v tom filmu.
To bych mohl a to už se pak blížíme k tomu, že bych mohl dělat taky kurzy dietního vaření. Víte co? Ne, já už tam zatím vidím i tyhle listy, jo, protože tady bylo jedno období, kdy jsem otevřel televizi a furt někdo vařil. Teda, jo. Takže já tudy fakt moje cesta nevede. A ne to. Ale třeba jednou bude fajn, když bude moct třeba něco z toho zachytit.
Tak já to zkusím jinak. Kdybyste si měl vybrat dva stěžejní okamžiky vašeho života, které byste v případném takovém filmu prostě chtěl vidět, protože pro vás byly zásadní. Tak, jaké by to byly?
Tak asi první cesta do Spojených států, kde jsem měl možnost vidět sbírku a kolekci špičkových italských nástrojů, protože musím říct, že já absolutně mě fascinují housle nejenom jako nástroj, který hraje, ale jako nástroj, který byl vytvářen v tom 17. 18. století. A když jsem se začal zajímat opravdu blíže o tu historii, tak když bych chtěl natočit film, který by byl třeba částečně i o mě, tak spolu s těmi úžasnými nástroji a vypravovat a povídat o jejich historii. Protože to je něco, co já považuji za naprosto dokonalýho a zajímavého, obzvlášť v době, ve které žijeme. Protože my žijeme v době, kdy přeci jenom víc vyrábíme určité aušusy. V tom smyslu, že se tady vyrábí spoustu technologických věcí, které vydrží báječně do záruční lhůty, nebo nedej bože možná i rok, dva poté, ale tady se vyrobil nebo zhotovil hudební nástroj, který z něčeho vzešel, měl pokračování z těch středověkých, z těch renesančních nástrojů a najednou přišel jakýsi Stradivari, Guarneri, Giovanni Paolo Maggini, Nicola Amati a tyhle ty pánové zhotovili nástroje, které bez problému hrají i po 400 letech.
To by se dneska nerentovalo.
No, za prvé. A za druhé ještě je tady jedna věc. Oni nejenže vytvořili ty nástroje, ale on ten model, který oni vytvořili, do dneška nikdo nepřekonal. Takže já jsem byl nedávno patronem jedné mezinárodní houslařské soutěže a tam bylo v podmínkách napsáno, že je housle povinné udělat podle modelu Antonia Stradivariho. To je jako kdybyste přišla na soutěž výtvarného umění a běda, když nebudete malovat jako Picasso, že jo? Nesmysl, ale tady to je základ toho, že vytvoříte určitou obrovskou kvalitu, nebo podle té kvality se budete řídit a pak už je na vás, jak se s tím modelem vypořádáte.
Tak a teď ten druhý zážitek, se kterým byste chtěli jako se zcela zásadní mít před scénáristu toho případného filmu o sobě.
Tak možná, že by to bylo spojené s mojí mladší dcerou, protože moje mladší dcera, já mám dvě dcery, tak mladší hraje na housle a určitě by to byl příběh, jak to neměla vůbec lehké v době, kdy studovala, kdy začala ty housle hrát, kdy procházela různými úskalími a opravdu jí to sice na jednu stranu zocelovala, na druhou stranu to neměla lehké po té psychické stránce, už jenom z toho důvodu, že byla svěcená. Jo, to by bylo docela psychologické, jako takové jemné psychologické drama. Bylo by to určitě zajímavé z pohledu filmaře udělat to tak, že v tom by se poznalo spoustu lidí, kteří přeci jenom třeba jsou herci, jsou lidé, kteří už ve svém oboru třeba nějakým způsobem dlouho pracují, takže jsou známí. A teď ty děti ten začátek prostě nemají lehkej. Nemají lehkej, nejenže jsou srovnávaný.
Když mluvíte o tom začátku, tak ale ona držela housle poprvé v ruce, jak jsem se dočetla ve 4 letech.
Je to tak?
Tak to o těchto začátcích nemluvíte.
Já mluvím o tom, jak 6, 7, 8, 9, 10, až do těch 15 let a tam si člověk uvědomí, jak může, jsou tady dva faktory. Lidi, kteří vás mají rádi, kteří mají rádi to, co třeba ta dcera dělala a pak jsou samozřejmě takový, který za všem viděli podporu tatínka. Jo, to říkám, v tomhle směru už bych řekl, že to je takřka ujeté psychologické drama, protože já jsem občas zíral, jak je vůbec možný, že je takovýhle vztahy. To jsou ty věci, které si myslím, že v tom lidském faktoru nesehrávají dobrou roli. Na druhou stranu vás určitý moment zocelí a samozřejmě pak už ona předčasně vlastně vyspěla díky tomu.
Tak ale na druhou stranu, To jistě tomu každý rozumí, no. To, co popisujete, že to není příjemné, ale na druhou stranu přece zázemí takového otce.
Samozřejmě.
Je úžasné pro
mě. Já jsem se snažil, aby to zázemí měla co nejlepší a samozřejmě jako každý táta jsem šťastný, že dělá a pokračuje v tom oboru, kterým jsem opravdu zasvětil celý ten život a mám obrovskou radost, že ta linie běží dál.
Mimochodem v těch 4 letech, kdy začala hrát, což bylo o rok a půl dříve než vy?
To je pravda.
Tak, pokud si to dobře vybavuji, to datum, které jste řekl, ale to vy jste přišel s malými housličkami a vrazil jste je do ruky a, no ona chtěla, a čekal jste?
No,
nebo...
Ona chtěla hrát jako tatínek, tak nejdřív samozřejmě jsem si s ní komunikoval, co se týče toho hraní já, ale víte co, tatínek, rodinný příslušník by neměl učit své dítě. Já si myslím, že je lepší to jak si dát do péči odborníků, takže samozřejmě začala chodit potom už do hudební školy, posléze byla na Pražské konzervatoři, no a dneska teda studuje na Royal Academy of Music v Londýně, kde bude promovat za pár vlastně za necelý měsíc.
Takže no, jedete na promoc.
A problém je, že já nejedu na promoc, jede tam moje manželka reprezentovat rodinu, protože oni mi promoci určili do doby, kdy já mám polovinu festivalu letního Klášterecký hudební pramenů, kde já nemůžu zrušit festival, protože ty koncerty běží každý den, což mě strašně mrzí, takže manželka...
Počkejte, a vy nemůžete alespoň jeden den odjet na
to není
promoci?
Jeden den do Londýna. Já mám ten termín promoce je přesně uprostřed toho festivalu, takže já večer předtím v ten den i v ten další den máme koncerty.
Takhle já vás nechci samozřejmě k ničemu tlačit, ale v době dnešních možností se mi zdá zvláštní, že byste na jeden den nemohl odletět do Londýna.
No, já ještě přes den učím, ale já vám vysvětlím, jak jsme si to i s dcerou vyřešili. Ona tam bude pokračovat ještě v PhD studiu.
Jasně, a pak bude
takže,
mít další.
Takže bude mít další promoci a na to už pojedu, i kdybych cokoliv měl to a hlavně tu už bude vědět dopředu.
Takže to není
problém.
Vy jste, pane Svěcený, vy jste o své dceři řekl, ona je po mně, tak si nenechá do ničeho mluvit. Mm. Jste řekl, to musí být občas o nervy, ne? Být s někým, kdo je stejný jako vy.
To je pravda, ale na druhou stranu jsem rád, že je taková, protože dokázala překonat řadu věcí, řadu problémů, které v životě už čekali. A dneska vy jste se na začátku, když jste dělala takovou tu anonci na tenhle ten vstup, tak jste říkala o tom, jestli bude lepší než já. Já myslím, že dneska už je lepší. Dneska hraje opravdu skvěle a já mám taky radost, že má vynikajícího profesora, který na tom taky má vliv, protože její profesor je dřívější solista, koncertní mistr New Yorkské filharmonie, pan profesor Rodney Friend, a to je pán, který opravdu učit umí a já mám velkou radost, že se vrátil do svého města, odkud pocházel, takže to nemá tak daleko na ty studia, že může studovat v Londýně.
Ale jen mi řekněte, když stojíte se svojí dcerou na pódiu a máte koncert, tak jako už jste měl mnohokrát, tak vnímáte, že je vedle vás dcera? Nebo vnímáte jen to, že je tam váš partner na ten koncert?
To je moc dobrá otázka. Byly doby, kdy jsem vnímal tu dceru, kdy jsem měl pocit, že za ní přebírám jakousi zodpovědnost, že jsem přece ten tatínek. Ale to bylo třeba v době, kdy ona se mnou hrála poprvé Bachův dvojkoncert a bylo jí 10. Tak já byl nervózní, ona byla úplně v pohodě. já byl nervózní jako hrom. Ale dneska už je to kolegyně. Samozřejmě, že tam je pouto tatínka. To je jasný. Tak já jsem opravdu milující tatínek, takže to nijak nezakrývá. Mám. Ale to už je dneska kolegyně a já musím cvičit, abych jí stačil. To se nedá nic dělat. To je další stimulace, protože je potřeba cvičit i ve starším věku. Takže samozřejmě dneska už je to o tom, že spolu, ona už mě taky dneska, může si tady říct slovo sprdne, ona prostě už taky mi řekne svůj názor, že jo, co třeba se jí vůbec nelíbí a tohle. Takže už fungujeme jako kolegové.
A jestliže ve svém věku ona teď říkáte, že už je lepší, než ano. Vy, myslíte si, že to, pokud jde samozřejmě o hraní na housle, myslíte si, že to dotáhne dál než vy?
Já bych jí to moc přál. Víte co, to je, a to jsme u toho základního, vy musíte jít těm příležitostem naproti. Musíte si vytvořit i určitou představu o tom, co chcete v rámci toho, co děláte v oboru, dělat ještě okolo, to znamená, jestli chcete hodně samostatně o těch věcech přemýšlet, protože ona musí mít taky vizi, co bude dál dělat, jestli bude usilovat o to, aby hrála solově a vedle toho třeba měla možnost vyučovat nebo se ucházela o nějaké zajímavé místo v symfonickém orchestru jako koncertní mistr třeba a zkusit potom k tomuto solovou dráhu. A pro těch variant je tady celá řada. A pak je potřeba si říct ještě jednu věc, že je potřeba mít taky trošku štěstí, být v určitou chvíli na správném místě, aby ji třeba slyšeli ti, co jí pomůžou. Už
jasně,
jo?
Ale když říkáte, že dnes je lepší než vy, tak nebyla by škoda jít se schovat do orchestru a nebýt solistou?
Po tom, co už má za sebou, by to byla naprostá škoda, protože ona už to svoje opravdu obhájila. Mám taky radost, že i ta škola ji dneska opravdu bere i za určitýho reprezentanta. Konec konců třeba působila i na masterclassu v Argentíně na začátku roku a když tam jsem viděl, že tam učili solisté a koncertní mistři z různých těles a ona tam měla napsáno, že Julie Svěcená Royal Academy of Music London, tak to bylo takový krásný, že jsem si říkal, jo, to je první takový střípek, který jsem říkal, ano, ta dřina, kterou ta holka tomu dává, tak se skutečně vyplácí.
A víte, jak se říká, že nejhorší je, když rodič nutí své dítě k něčemu, aby toho dokázalo víc než on. Odborně se nějak tomu říká neukojené ambice rodiče přenášet do dítěte.
Ano.
Tak já předpokládám, že tohle nebyl váš případ, protože vy jste ty ambice ukojené měl, je to tak?
Naprosto bez problému a navíc, jak jsem říkal, já mám dvě dcery, ta starší, ta nechtěla se tím, vyloženě introvertnější typ, prostě když mi řekla, že půjde dělat něco jiného, já v tom nevidím žádný problém. Navíc si nemyslím, že by musel v naší rodině být každý hudebník, to už by byla opravdu velká Itálie teda.
Dobře, ale přesto máte nějaký sen o tom, kde byste chtěl slyšet vaši mladší dceru hrát?
Mně se už některé ty sny vyplnily, protože už hrála na významných pódiích, ale to víte, že chci slyšet hrát v zahraničí na světových pódiích jako solistku, jako třeba teď třeba dělá dokonce koncertního mistra Semjonu Byčkovi, když dělají druhýho Málera Orchestra Royal Academy of Music, tak já ji chci slyšet samozřejmě na těch pódiích, na který si myslím, že už má a pro který udělala maximum toho co mohla a co to pódia od New Yorku až já nevím po Melbourne. Takže to je samozřejmě můj sen, který bych byl rád, aby se třeba jenom kdyby se splnil jenom částečně, budu nadšen.
Jaroslav Svěcený, houslový virtuos, je dnešním hostem Osobnosti Plus a celé to začalo tím, že jsem se vás ptala, jaká dvě témata byste nutně chtěl, aby se odrazila v tom pomyslném filmu.
Ano.
Do toho stejného filmu bych potřebovala zařadit také věc, která vás trápila v životě. Jsem totiž dobrý dramaturg a vím, že pakliže by všechno šlo hladce, nebylo by to tak koukavé, jak se říká hezky česky. Takže řekněte mě, jaký malér, z vašeho pohledu opravdu malér, někomu se to třeba může jevit jako maličkost, ale jaký malér máte pocit, že vás potkal?
Tak malérů, víte co, v různých nezdarů byla celá řada, jako jí má asi každý, to myslím si, že by někdo...
Nic mimořádného.
Lidí, že by to byl malér úplně, který by mě úplně odradil. Víte co, možná, že... A to se vrátím k tomu úplnému začátku, když jsme se tady bavili o těch mezilidských vztazích. Mě vždycky jako malér vnitřně postihával, dneska už jsem přeci jenom už mnohem víc imunní, zloba těch druhých lidí. A tu já snáším celý život hrozně špatně, kdy ti lidé v rámci toho, že mají pocit, že mají právo na rozum, můžou ty druhý bezostyšně pomlouvat, dehonestovat a tohle. A to se mi samozřejmě také párkrát stalo. Stává se mi to bohužel i od lidí, kteří jsou i starší než já a já na to nikdy nereaguju. Jo. Ale to jsou možná věci, které by v tom filmu určitě mohly sehrát.
Dobře, ale jestli mi chcete říct, pane Švěcený, že prostě největší malér vašeho života je, že vás někdo pomluvil.
Ne, to ne. To jsem možná, jak říkal Verich, to jsem možná špatně slova nakladl. Ale je to jedna z věcí, která vás otravuje a která de facto facto vytváří takový trhlinky v pavoučí síti, kterou si předete, že jo? To je úplně jasný. Ale na druhou stranu, když jsou to nějaký dramatický věci, tak zaplať pámu, nebyla tam žádný takový drama, abych se z toho musel úplně složit celý, to jako ne, ale jsou to věci, já musím říct, že třeba mě strašně zasáhlo, když mi zemřel děda, který mi k tomu hraní vůbec přivedl. Samozřejmě taky maminka, která tu pedagogiku hudební studovala, ale to byly takové věci, ztráty lidí, který jsem považoval jako za lidi, kteří de facto se mnou ten začátek jakoby tahli v... To vás opravdu raní hodně. Takže takových těch negativních nebo takových těch najednou momentů, kdy najednou vás někdo opustí a říkáte si, Ježišmarja.
Leč to je přirozený běh.
Ano, ale to...
Ale je to rána.
To trošku. Bohužel je rána a to v tom filmu bohužel asi by mělo být, pokud, jak říkáte, by ten dramaturg měl být správný a kvalitní.
No tím bychom naopak začali a pak bychom to brali retrospektivně. Víte? No.
Tak jsem se zase něco naučil. Víte, ještě jsem přišel na rozhovor, tak jsem se zase poučil tady.
Řekněte mi, pane Svěcený, pořád vás ta tréma honí?
Tahle, kdyby mě honila tréma, po který zmodráte s fialový a fláknete sebou, tak už to dávno nedělám. Takže tento druh trémy ne, ale čím jsem starší, tak pocit zodpovědnosti mám paradoxně větší. Jsou místa, kde opravdu už jako je to zodpovědnost, ona to není tréma, ale z té zodpovědnosti opravdu co si nervózního čiší. Na druhou stranu, já když přijdu a vidím a cítím z toho publika, že to vysílá tu pozitivní energii, tak ona mi rychle přejde. Takže pak už mi to jako nedává, ale nebo nebere ten eifer, ale musím říct, že ta zodpovědnost mi před každým koncertem trošku svazuje.
Dnes tomu říkáte zodpovědnost, ještě před 3 lety jste mluvil o trémě, tak ono to bude asi velmi blízko.
Samozřejmě.
A mě by zajímalo jenom, protože každý, kdo občas trpí trémou, herci, moderátoři, prostě kdokoliv se veřejně předvádí samozřejmě, tak má nějaký moment, v jaký to obyčejně přechází. Kolegové by vám řekli, že když se jim rozsvítí tady červená, tak najednou to všechno spadne a jsou v klidu. Máte něco takového při koncertech, na kterých hrajete na housle? První tak štět... Smyčce.
Ano, ale to je v podstatě štětcem, smyčcem, no to je vlastně jedno. Takže je to první tah,
ano,
že jo?
Ano,
první tah šachovou figurkou, že jo? Může předznamenat úplně všechno. A ono, nesmí vás nic vykolejit. Dneska vám zazvoní mobil, že jo, na koncertě. A teď vy jste v soustředění nějakým, že jo, tak to musíte překonávat, ta technologie opravdu se dneska do těch síní dostává a stává se to bohužel čím dál tím častěji. Pro mě je úplně podstatné, že musím si opravdu vnímat dovnitř pocit, že jdu na to pódium dát radost těm, co tam chtěli na mě přijít. To je pro mě úplně zásadní moment, že to není o tom, že tam jdu zahrát, Ježíš Mariano, pro Boha, aby se tam nic nestalo. Ne s pocitem, že teda, no to bude hrůze, Ježíš Mariano, kdyby se tam něco v tomhle místo, já jsem ho málo cvičil, co kdyby se... Vy musíte skutečně, to jsou takový ty vnitřní věci, které se vám honí hlavu, vy musíte opravdu mít pocit, že chcete na to pódium mít radost toho, že na něm jste a hlavně hrát těm lidem, kteří na vás byli ochotni přijít i po druhé a po třetí. To mě totiž pan profesor Milstein řekl krásnou větu, hrají celý život tak, aby ty lidé chtěli na to je přijít i po druhé. A myslím si, že o tom je celý ten muzikantský život. Může se vám tam stát chyby, asi třeba nebudete hrát v ten moment tak technicky, jako třeba hraje nějaký jiný kolega, ale tam je, říká se tomu, celkový umělecký dojem a celkový zážitek. Ty lidé jdou na zážitek a buď ten zážitek je uspokojil, anebo je neuspokojil. Takže to je asi ten způsob, jak vyřešit si, já vám tím odpovídám trošku na tu trému, jo. Jít tam prostě opravdu si užít ten zážitek, to znamená zážitek toho kontaktu s těmi lidmi. To mě hrozně pomáhá, abych se té nervozity určitý zbavil. A většinou tak prvních pár minut člověk má trošku zahřívací kolo, ale pak už to jako dám.
Máte pocit třeba dosledovat nějaké koncerty, na kterých vystupuje někdo jiný, tak máte problém, nikoli pocit dosledovat takový koncert v okamžiku, když vidíte, že ten člověk perfektně hraje, ale nepřišel tam s tím pocitem dávat radost?
Dneska už to vnímám. člověk musí zůstat celý život naprosto skromný, protože na celém světě je mraky houslistů, mraky klavíristů špičkových. V metru je v New Yorku, vidíte dokonce na stanicích, který hrajou skvěle. Ale já, když jdu na nějaký koncert, asi očekávám to podobné, co se snažím na tom pódiu udávat já. Když mě nebaví, no tak je někde problém. Ale pak jsou lidi, kteří hrajete. Já dám takový příklad posledního koncertu pana Horovice. Když jsem viděl záznam, když hrál Rachmaninova, jako už opravdu starý kmet, tak jsem si uvědomil, že když jsem to viděl na tom videu, tak jsem si ho přehrával 100krát. To bylo něco nádherného. Mimochodem, když ho hrál, tak koncertní mistr byl právě profesor mé dcery. Tak na nás kouká, jak byl pan profesor ještě mladý, jak tam opravdu ten Horovic hrál úžasně. Pak jsem si to poslechl jenom jako nahrávku. Tam byla technicky spousta jakoby chyb, přehmatů. A to, ono to bylo jedno. To bylo tak něco úžasného. Mě to tak vzalo, že já to považuji třeba tohle jako jeden z největších hudebních emotivních zážitků v mém životě. Takže tam ta osíla té osobnosti sehrává obrovskou roli a před takovými lidmi můžete akorát smeknout a sklánit se.
Říká houslový virtuos, jeden z nejznámějších současných českých houslistů, Jaroslav Svěcený, který byl mým dnešním hostem. Ta hoďka s vámi uběhla jako nic. Mluvil jste krásně a já vám děkuju za to, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus.
Já vám děkuju za pozvání a všem přeju krásný den nebo večer nebo noc podle toho, jak se budete zrovna cítit.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.